Assalomu alaykum qadirdonlar. Agar biz Xudoga yaqin bo'lishga va uning irodasiga ko'ra yashashga qaror qilsak, Xudovand bizning hayotimizda ishlashni boshlaydi. Avval Xudovand nima sababdan u yoki bu ishlarni bo'lishiga ruxsat berganini tushuna boshlaymiz. Bugun bir birodarimizning shu kunlarda Xudo bilan munosabati natijasida olgan bir guvohligini sizlar bilan bo'lishni istadik. Bu birodar shunday dedi: "Men ko'p yillar boshqalardek Amerikaga va boshqa kuchli davlatlarga borishga harakat qilganman. Ammo har safar Xudovand yo'limni yopgan. Biroq yana va yana harakat qilaverdim. Bir kuni bu haqida Xudoning fikri tomonidan o'ylab ko'rib, demak, buni Xudo istamayapti. Aks holda shuncha urinishlarimdan birida ketgan bo'lardim deb o'yladim. Shundan so'ng hech qayerga ketishga harakat qilmadim. Bu fikrni uzoq vaqtga unutdim.
Kimlardir Amerikaga ketibdi deyshsa, yuragim o'rtanmay qo'ydi. Biroq bir kuni shunday bir narsa bo'ldiki, meni to'xtatgani uchun Xudodan minnatdor bo'ldim. Bir kuni ishdan kelib, ovqatlanib bo'lgach, odatdagidek Facebook sahifamni ochdim. Qarasam, Amerikada yashaydigan bir tanishim mening sahifamga rasm yuboribdi. Unda anchadan beri ko'rmagan bir birodarimni ko'rib qoldim. Uning Rossiyaga ketganini eshitgandim, ammo Amerikada ekanini bilmagan ekanman. Shu payt yuragimning tubiga ko'mib qo'ygan o'sha isyon yana ko'tarildi. Xudovand, nega menga Amerikaga borishimni taqiqlading? Yo'limni yopding, ammo mana, u ham oilasi bilan Amerikada yashayotgan ekan-ku. Shundan so'ng avvalgi istaklar jo'sh urib, qalbimni alg'ov-dalg'ov qilib tashladi. Xudoga bo'lgan xafagarchiligim yana qaytdi. Yashab turgan ahvolimdan jahlim chiqdi.
Orzularim ushalmayotganidan, aksincha, men qilgan orzuga boshqalar yetishayotganiga jahl qildim. Keyin esa o'z-o'zimga qaror qildim. Nima bo'lsa bo'ldi. Hozir chiqaman-da, bir litr aroq olib ichib, keyin hayotimni barbod qilaman. Mening orzuimga boshqalar yashayotganini ko'rib, yashagandan yashamagan yaxshi. Shu payt ichimda muqaddas ruh chiqib, ketishimdan oldin ibodat qilishimni aytdi. Xo'p, oxirgi marta ibodat qilaman dedim-da, ibodat qila boshladim. Shunda ichimdagini borini Xudovandga to'kib soldim. Jahlimni, alamlarimni, armonlarimni, ojizligimni, hammasini Xudoning oldida sochdim. Ko'z yoshlar tinimsiz oqdi. Ibodat qilib bo'lganimdan keyin Xudoning cheksiz sevgisi va tinchligini his qildim. Bunday tinchlikni avval hech qachon his qilmagan edim. Hayron bo'lib, bu vaqtinchalik bo'lsa kerak, yana Facebookimni ochib qaraychi dedim-da, yana o'sha rasmni ko'rdim.
Bu safar o'sha rasm menga yomon ta'sir qilmadi. Yuragim tinch va xotirjam edi. Juda hayron qoldim. Hozirgina bu rasm menga juda yomon ta'sir qilayotgan edi-ku. Ammo endi yuragimda Xudoning ruhi va uning tinchligi bor edi. Yomon ish qilishdan oldin Xudoga ibodat qilganim mening yuragimni holatini butunlay o'zgartirib yubordi. Yana bir kere, Xudovand eshitadigan, tirik va tinchlik beradigan Xudo ekanini bildim. Shu ibodatdan so'ng hayotimning tizginini yana Xudovandga topshirdim. Eshitdingizmi? Xudovand o'zgarmagan. U avval payg'ambarlarga va o'zining xalqiga qanday g'amxo'r bo'lsa, bugun ham u bizga shunday g'amxo'r. Hayotimizda ishlayapti, ibodatlarimizni eshityapti. Bizga kerakli ruhiy xotirjamlikni beryapti. Xudoga intilgan, hayotlarida uning irodasini izlagan odamlarning hayotida ajoyib tarzda ishlayapti.